7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrucât guvernarea continuă să ne lase cu ochii în soare, adică să visăm cu ochii deschiși la un cabinet de ministri salvator, calare pe un cal alb, mai bun decât cabinetul Gaborici, Streleț și Sturza luate împreună, nouă nu ne rămâne decât să ne întrecem la diverse ipoteze. Deci cât de mare ar fi distanța dintre ceea ce ar vrea și ceea ce ar putea noul guvern, pe care îl va zămisli o nouă majoritate parlamentară? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în emisiunea de astăzi. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Luni 11 ianuarie, Partidul Democrat ar urma să-i prezinte președintele Nicolae Timofti un nou candidat la funcția de prim-ministru, susținut de o majoritate de 61 de deputați, cum declara deputatul democrat Sergiu Sârbu într-un interviu cu Europa Liberă. Este majoritatea necesară în mai puțin de 3 luni pentru alegerea președintelui țării în Parlament. Vineri, Partidul Liberal Democrat a decis să rămână în negocierile privind formarea noi majorități, dar continuă să își dispute cu Partidul Democrat dreptul de a numi candidatul la funcția de premier. Duminică s-a încheiat în Franța seria comemorărilor dedicate victimelor atacurilor teroriste de acum un an, din ianuarie 2015. Această serie s-a încheiat cu o mare reuniune în Place de la République, locul unde a avut loc și prima mare manifestație de solidaritate, Je suis Charlie, după masacrul din ianuarie, dar și piața care a fost unul din centrele atacurilor teroriste din 13 noiembrie. Toată săptămâna s-a marcat cu diverse ceremonii împlinirea unui an de la masacrul din redacția revistei umoristice Charlie Hebdo și a luării de ostateci dintr-un supermarket evresc. De joi au fost dezvelite 4 plăci comemorative în prezența președintelui François Hollande și a premierului Manuel Valls. Sâmbătă, în fața supermarketului, a avut loc o ceremonie separată. Tot la acest sfârșit de săptămână, sute de moschei și locuri de cult islamic participă la o zi a ușilor deschise. În Franța există 2500 de moschei și locuri de rugăciune islamice. Atacurile teroriste din ianuarie 2015, soldate cu 17 victime, au fost urmate de o serie de atacuri împotriva lăcașilor de cult musulmane. Spre deosebire, relatează Agence France-Presse, de atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie, soldate cu 130 de morți, dar care nu au provocat o creștere a atacurilor antimusulmane. În primele 9 luni ale anului 2015, producătorii moldoveni au exportat în Uniunea Europeană, fără taxe, cantități mult mai mici decât permitea acordul de liber schimb, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare solicitate de agenția IPN. Este vorba special despre struguri, mere și roșii. Motivul este că Rusia și-a redeschis piața. De asemenea, menținerea embargoului pe importul produselor agroalimentare din Uniunea Europeană pe piața Federației Ruse a contribuit la supra-saturarea pieței Uniunii Europene. Prețurile sunt de asemenea mai mici pe piețele europene decât pe piața rusească, a mai explicat Ministerul Agriculturii. Statele Unite au trimis un bombardier B-52 care duminică a survolat Coreea de Sud într-un gest de sprijin pentru aliatul din regiune, dar și ca reacție la testul nuclear efectuat recent de Coreea de Nord. Coreea de Nord a anunțat că ar fi efectuat miercuri dimineață primul test reușit al unei bombe miniaturizate cu hidrogen. Experții americani pun la îndoială această informație, dar fapt este că testul a fost efectuat fără să fie anunțat în prealabil.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, și Veceslav Negruță, fost ministru al Finanțelor. Încercăm să ne lămurim ce măsuri anticriză sunt aplicabile când va fi să decidă parlamentarii în sfârșit ce cabinet de ministri preferă. Domnule Chircă, cabinetul virtual Sturza al premierului desemnat de Nicolae Timofti a venit cu un program care n-a avut norocul să-l prezinte publicului deputaților, dar pe aici colea au transpirat niște teze, niște opțiuni. Cât de revoluționar este acest program sau cât de fezabile sunt soluțiile pe care această echipă de pompieri a venit să o propună deputaților ca să iasă din groapa în care s-a pomenit Republica Moldova.
Bine, ceea ce a propus domnul Sturza în programul său pentru guvernul desemnat, din punctul meu de vedere, este o adunătură de lucruri bune, corecte, cunoscute, vehiculate.
Adunătură expuse... în sens de compilație.
Compilație, dar expuse haotic. Haotic, unele obiective nici nu pot fi considerate ca obiective. Sunt elemente, de fapt, dintr-un program. De fapt, nici nu trebuia să fie altceva, pentru că era un program și o structură, o componentă nominală a viitorului cabinet, care servea un exercițiu în care se știa din start că acest cabinet nu va trece. Acum vă dați seama că dumneavoastră sunteți autorul unui program, unei concepții, care este din start sortit să fie aruncată la lala de gunoi și asta, de fapt, s-a văzut și în calitatea programului expus. S-au comis multe și erori, chiar erori tehnice, care s-au vehiculat ca fiind grave în economie, lucruri care nu sunt adevărate. Altele sunt adevărate, dacă doriți putem să le luăm pe rând. Și o componență expusă exact pentru a fi, cum spunea domnul Sturza, invitată la plimbare. De fapt, gestul lui Sturza de a demonstra că e posibil de a forma guvern în condiții de negocieri, de discuții publice, prin propunerea unor instrumente noi, cum ar fi o declarație de integritate, prin deschiderea față de societate. Asta, de fapt, ceea ce a spus și domnul Sturza, că nici 2 săptămâni în urmă el nu știa că se va afla în această postură. În final avem o situație, un exercițiu, un demarș, dacă doriți, politic, care mai puțin vine cu soluții.
Elementul inovațional, deci, este acolo, în semnarea acestor declarații de integritate.
Exact, da. Eu cred că mai degrabă modul în care s-a format o platformă publică de discuție a potențialilor candidați, indiferent de calitatea acestora sau de capacitatea lor, mai mult ca atât, eu consider că o echipă bună se formează nu neapărat din vedete, dar din compatibilitatea și din existența unor viziuni comune și din acest punct de vedere sunt posibile diferite variații până poți să aduni un guvern de vedete și să fie unul lamentabil și poți aduni o grupă de persoane tehnice bine intenționate cu o verticalitate care pot să obțină rezultate pe sectoarele puse la încredere.
Domnule Groț, în general ar fi posibilă metoda asta să se schimbe ordinea lucrurilor, întâi discuții publice despre miniștri, așa cum se mai întâmplă parțial în România, de exemplu. Să aruncă în mass media niște nume, oamenii s-ar să conteste, să-i verifice, după aia premierul desemnat chiar ajunge să schimbe niște candidați și abia după asta să vină cu ei în fața deputaților. Ori în practicile moldovenești se întâmplă așa, să aprobă și abia după asta căutăm purici în brânză dacă are diplomă, dacă nu.
Bine, probabil că trebuie să respectăm o ordine anume și trebuie să pornim de la prioritățile care sunt puse în fața acelei echipe care va fi creată și va face parte din echipa guvernamentală. Ori în dependență de problematica în domeniul finanțelor, economiei, relații externe, probleme interne, sociale și de altă natură, se selectează conform anumitor criterii, inclusiv integritate, inclusiv profesionalism, dar și persoana adecvată acelei probleme care trebuie de rezolvat. Sunt situații diferite în domeniul economiei, finanțelor sau în problematica socială. Sunt situații când e nevoie de un plan anticriză. Sunt oameni care lucrează în condiții de criză și sunt oameni care, de fapt, dezvoltă și asigură continuitate.
Deci pledați totuși
de
să rămână
situații
în ocina Parlamentului sau a comisiilor parlamentare mai întâi?
Nu, cred că mai întâi trebuie să fie identificată printr-o diagnoză situația și starea lucrurilor care este. Ceea ce a reușit să facă domnul Sturza și cu alți colegi este adevărat, a punctat și a scos în evidență problemele din domeniul economiei, finanțelor și sociale.
Și parlamentarii nu știau care sunt problemele?
Și parlamentarii știu doar că problema acum este în această construcție parlamentară sau acest parlament, care cunoaște foarte bine care este problema, doar că dorește să conserveze situația și să nu admită rezolvarea problemelor care au fost create în mare parte de această guvernare, fiind reprezentată de oameni în parlament sau în guvern care fac parte din acest sistem. Ori, dacă uităm foarte atent, domn Sturza de fapt nu a adus nou în program de activitate, de fapt au fost preluate anumite teze de la precedentele guverne. Elementul nou care a fost prezentat de către Sturza a fost și trebuia să fie probabil acel mesaj, să-l transmită încă o dată societății, să arate care este problema, gravitatea problemei și cum acest sistem creat de anumite grupuri politico-financiare protejează sistemul construit de ei. Dânsul probabil că trebuia să fie acea locomotivă care trebuia să dea direcția încotro să meargă această guvernare, asigurând dezasamblarea sistemului corupt, sistemului parazitar, sistemului care în centru activității nu are omul și cetățeanul.
Aici s-ar preta mai curând imaginea cetăților asediate, când poarta de la cetate era
trebuie
lovită
spartă.
Cu bârnă, da, și unealta se numea berbec, de fapt.
Iată, berbecul ăsta e nevoie în societatea Republicii Moldova să apară, nu știu în ce formă, e vorba de om sau e vorba de grup de oameni care să servească ca și berbec să spargă acea rezistență. Rezistența sistemului este una mare. Mare pentru că sunt interese financiare și politice, pentru că sunt construite sistem de justiție, sistem de instituții aflate în captivitate, mijloace mass media care de fapt deservesc și contribuie la rezistența acestui sistem. Iată, berbecul trebuie să spargă această poartă.
Ceea ce spune acum Parlamentul zice nu. Cu algoritmul nostru, o să găsim un guvern care din interior o să saneze și chiar dacă s-a furat miliardul și chiar dacă ziceți voi că e captivat statul, o să găsim noi soluții. Acum, pe dumneavoastră să vă întreb dacă acest sistem este în stare să emane, așa cum le place lor să spună, un guvern care să aibă soluții eficiente anticriză, să nu perpetueze starea asta de lucruri, de mușamalizare astfel încât să curgă iară banii din bănci?
Continuând analogia cu asedierea cetății, unele cetăți se mai cuceresc prin calul Traian atunci când un cal este făcut cadou, intră în interiorul cetății, iar ostașii sunt, de fapt, amplasați în interiorul acestui cal. Eu cred că sistemul a fost, este și va fi în continuare și încă mult timp posibil și deschis astfel de scheme frauduloase, pentru că noi suntem penetrați în acest sens nu doar din interior, dar și din exterior. După ce comuniștii au pierdut în 2009, sunt mai reticent atunci când văd programe generaliste de guvernare și atunci când se propune foarte larg vom face bine, vom lupta
bunăstarea
asta respectivă, numai dați puțin încredere în noi. Și atunci avem o societate în care este sictirită, cum zic românii, de actuala guvernare și sunt gata pentru slava Domnului să accepte orice soluție, sunt deschiși. Aici ei devin ca copii pasibili manipulării și injectării oricăror forme și sisteme. Eu cred că sistemul nostru moldovenesc este în continuă formare. Deci nu este suficient 20 de ani, 25 de ani pentru a ajunge la relație, dar este o experiență pe care o acumulăm și inclusiv și în aceste perioade. Ceea ce lipsește, de fapt, ce era imposibil să fie amplasată în programul de guvernare, o pretenție care am față de toate programele de guvernare este lipsa vizionară. Care va fi paradigma economică? Cum se va schimba această paradigmă bazată pe facem cât mai rău în țară, ca lumea să plece peste hotare și pe baza asta avem încasări valutare care ne permit să subsistăm. Cum schimbăm această paradigmă? Cum abordăm?
Să-l schimbăm dacă ea funcționează bine.
Păi ea funcționează pe baza unei suferințe uriașe, a unei pături foarte large a populației care se află la limita sărăciei.
Adică dumneavoastră spuneți că ar trebui un guvern vizionar să vină să spună în ien ani, în continuare,
păi,
vom schimba lucrul.
Tot ce este pus în programul ăsta sunt mici elemente. Eu am asistat ultima dată la discuții cât de cât vizionare despre economia națională până la anul 2000. Atunci noi am pus punct și am înțeles că noi nu suntem capabili și iarăși am văzut acest element și în guvernul Sturza și în declarația domnului Sturza. De exemplu, avem acordul de asociere, avem un program foarte clar, vom face ce scrie în acordul de asociere și vom ajunge la bunăstare. Fals! Pentru că în astfel de relații, chiar cu Uniunea Europeană, atunci când există un foaie de parcurs, un checklist, și la Bruxelles sunt birocrați, și în Republica Moldova sunt birocrați, are loc marea imitare și formarea unui nou succes autohton. Ce avem noi nevoie este preluarea adevăratelor valori expuse în acord de asociere, elaborarea unui model național de economie, de interacțiunea cetățenilor societate, cum vrem să-l construim, după care o să constatăm că, de fapt, acordul de asociere este doar o variantă ușoară a ceea ce noi, de fapt, ne propunem. Și atunci să facem de-a bunele acele reforme care sunt scrise în acord de asociere.
Adică în vremuri bune, Voronin spunea același lucru, că să construim Europa la noi acasă, dar
Nu știu dacă asta avea în vedere. Suntem plini de clișee.
Dar asta vroia el, instituții după modelul european, care pe bune se controlează calitatea produselor alimentare, instituții de drept și așa mai departe. Poate eu îl idealizez.
Vă dau exemple simple. Uitați, trebuie să rezolvăm problema proprietății. Da? Da. Trebuie să tragem o linie. Ce avem noi acum, avem o confruntare a anumitor centri de influență, a anumitor oligarhi. Noutatea proastă este că fiecare oligarh are impresia că el mai depune un efort, mai lovește în cealaltă parte și obține o victorie, pe când ceilalți cred că da, ei mai depun un efort și iată victoria se aproape. Ca și în șah, dacă ambii parteneri joacă suficient de lung finalul, și dacă observați la majoritatea competițiilor, finalul este egalitate. Dacă cineva greșește, atunci bine, partenerul câștigă. Aici nu există o situație când noi acum mai depunem un efort, mai venim cu un contraatac, după care noi obținem. Ceea ce putem să obținem este oboseala acestor centri de a purta astfel de războaie, trasarea linii, pentru că din punct de perspectivă istorică, beneficiilor care le vom avea în imediata perioadă sunt net superioare anumitor orgolii și frustrările personale.
Ambasadorii americani, cel puțin de 10 ani, la universitate, în interviuri la noi, exact asta încearcă să spună moldovenilor care au urechi să audă, renunțați la competiția asta în care unul trebuie să piardă. Faceți o competiție în care să fie win-win, câștigători ambii parteneri. Dar o să revenim imediat la aceste lovituri pe care le dau politicienii sau cei care pot să împartă colacul. Și
eu l-am întrebat pe domnul Sturza la o întrebare, da, cum vede el crearea păcii oligarhice. De fapt, asta am avut în vedere. Atunci când vine o persoană și propune, oferă garanții tuturor părților și elaborează o foaie de parcurs de ieșire din această încleștare în care centrul final, punctul culminant este puterea
da,
stat.
Da, dar în timpul ăsta toți vin și se uită, dar tu cu ce te alegi?
Exact. E un proces, nu este un proces de o singură împușcătură. Este un proces de lungă durată, cu multă neîncredere, cu multă frustrare, dar persoanele se descleaștă.
E adevărat, dar formăm, din păcate...
Eu văd asta doar unica soluție, să vedeți că peste 3 ani, peste 5 ani, vom reveni la discuția
de aceasta. De acord, dar între timp lumea nu poate să ierte sau să uite aceste experiențe la care de altfel au făcut trimitere domnul Sturza despre IPTEH, când a spus, da, juridic a fost ok, dar nu a fost corect. Când un om a fost responsabil de privatizare, a plecat în buzunar cu dita mai IPTEH-ul. Revenim imediat și la Moltelecom, dar înainte de asta, când spuneți dumneavoastră că ar trebui un guvern vizionar, dar guvernul foarte urgent are de rezolvat să găsească bani și știe de unde, în primul rând de la creditorii străini, să facă pe placul acestor creditori niște mișcări. Și atunci, domnul Negruță, cum se poate face astfel încât imediat să stângem focul
ăsta? Da, asta e și problema, probabil, pe care o avem. Noi putem pretinde că vrem programe cu viziune și echipe vizionare, dar asta în condițiile în care dezvolți și crești, în condițiile în care ai de a opri degradarea și de a stabiliza situația, e nevoie de un program anticriză despre care se tot vorbește și nici de cum nu se naște în Republica Moldova. Ori un program anticriză exact vizează o perioadă mult mai scurt decât un program de activitate care are o perspectivă de 3-4 ani, iar programul anticriză este pentru următoarele 3-6-9 luni, acțiuni imediate pentru a nu permite degradarea în care ne-am pomenit. Aici
exact,
e vorba...
Domnul Negruță, exact asta vreau eu acum de la guvernanți. Să scoată în față sarcina. Deci... Iată, pentru sarcina asta că mutăm un făt frumos, nu discutăm doar cine are dreptul să-l numească pe făt frumos. Până acum asta discutăm. Dar eu, ca un cetățean plătitor de impozite, vreau să spună, uite, de la făt frumos să aștept următorul lucru și pentru profilul ăsta noi căutăm un făt frumos.
Exact. Într-un fel, în aparițiile publice, probabil că și domn Sturza și alte persoane au încercat să aducă elementele de program anticriză care trebuie să fie aplicate. E vorba și de sectorul financiar bancar, e vorba și de dezastru care este în finanțele publice acum și GAUR tot crește și crește în bugetul public. Pe de altă parte, avem venituri care sunt sub așteptări, iar la partea de cheltuieli suntem vedem în creșteri enorm de mare, în condițiile în care populația însărăcește de la aplicarea tarifelor tot mai mari și mai mari. Deci problematica aceasta trebuie să fie exact inclusă în program anticriză. Noi avem experiența anului 2009, când un program anticriză, de fapt, a asigurat timp de un an și jumate, doi, revenirea la normalitate, când am putut deja să fim într-un dialog mult mai deschis și mai corect cu toți partenerii noștri, care au fost, este adevărat, de la început, cu un vot mare de încredere față de guvernul filat de atunci în 2009. Au pus pachet financiar la bătaie. Noi acum avem nevoie, printr-un program anticriză, să demonstrăm că avem capacități și dorință să rezolvăm problemele care sunt într-o perioadă foarte scurtă și să reluăm dialogul, fie cu Fondul Monetar, fără de care, fără un program, noi nu putem relua și debloca finanțările cu Banca Mondială sau cu Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri sunt necesare a fi făcute doar de o clasă politică care are și voință politică de a sparge starea de lucruri care acum este. Noi vorbim doar un pic.
Dacă ați face parte din această echipă, dați-ne un exemplu de măsură anticriză.
Primul lucru care trebuie să fie făcut este localizarea celorlalte trei bănci care vor veni în timpul cel mai apropiat ca o nouă povară asupra sectorului public, asupra finanțelor publice. Trei bănci sunt în procedură de lichidare, alte trei bănci pot crea alte miliarde care vor fi transpuse peste buget, care și așa are probleme enorm de mare.
Să le Momentul identificăm 2, ca să ce?
Ele sunt identificate, ele trebuie rezolvate problema acolo. Problemele sunt de aceleași natură ca și la primele trei. Lipsă de transparență în acționariat, management prost la acordarea creditelor negajate. Iar ulterior, schema va fi aceeași, se gândește
Am
probabil.
Înțeles. Deci
aplicată.
Să vedem de unde vine mucigaiul.
Problema vine de acolo. Elementul 2, toată problema în sectorul finanțelor publice a fost, de fapt, nu creată de sectorul finanțelor publice, ci anume din sectorul bancar și transpusă peste sectorul public. Și aici trebuie să vedem ce se întâmplă, de fapt, noi știm ce se întâmplă cu partea de venituri și cu partea de cheltuieli. Populismul care a fost aplicat ultimii 2 ani, când se înflau obligațiunile pe partea de cheltuieli, nefiind asigurate pe partea de venituri, trebuie imediat oprit. Lucru care a fost semnalat și de Fondul Monetar în 2013 și în 2014.
Am înțeles, foarte ulterior. Bun exemplu.
Deci tot ce ține de salarizări, promisiuni despre salarii în creștere în sectorul public, imediat trebuie să fie stopate atâta timp cât asta nu este doar un element din reforma și eficientizarea sectorului public.
Întrebarea diletantului și pentru ambii, vă rog. Dar iată, eu, diletantul, stau și mă uit la televizor și vă întreb dacă acum, într-adevăr, trebuie discăpat de povara asta a unor întreprinderi de stat care nu numai că generează datorii, dar mai sunt și folosite, dacă e adevărat ce spune domnul Sturza, da? Ca filtre, da? Dacă acum e momentul, într-adevăr, în sfârșit, să vedem ce facem cu telecomul și cu alte bucăți apetisante, acum în condiții de criză sau nu?
Păi bine, la subiectul inclusiv și mult telecomului existau înțelegeri de câteva secunde rămase până la semnarea privatizării. Cu cât mai repede scăpăm de aceste active focare de corupție, care corup membrii guvernului, persoanele afiliate activității guvernamentale, cu atât este mai bine. În ce măsură se va reuși? Pentru că, iarăși, noi excităm partea de dorințe fără să racordăm partea de posibilități și de acoperire politică. Și cu cât mai mare va fi discrepanța dintre aceste două puncte, cu atât mai mare va fi dezamăgirea.
Am înțeles. Dumneavoastră sunteți de acord?
Nu sunt de acord. În 2013, în septembrie, guvernul a aprobat o listă de 13 întreprinderi de stat, care exact trebuiau să fie repijor împachetate și, ba mai mult, erau și repartizate între grupurile politico-financiare. Care grup va beneficia de care activ? Inclusiv la companii de audit care trebuiau să le pregătească pentru privatizare, cu repartizările respective. Interesul, într-adevăr, a grupurilor politice este de a pune mâna cât se poate de repede pe aceste active ale statului. Eu cred că acum trebuie să fie pus imediat blocaj pe stoarcerea fluxurilor financiare care se duc de la aceste întreprinderi de stat, generatoare, apropo, de venituri la stat, care se duc în altă parte sub fel de fel de forme de cheltuieli, costuri și alte lucruri pe contracte de care întreprinderile respective nu au nevoie, dar se duc exact în buzunarul acestor grupuri politico-financiare care sunt alimentate și capriciile lor, inclusiv în sector media, în alte sectoare, se fac cu mijloace luate de la întreprinderile de stat.
Dar deci aici e vorba... Dacă tot persoanele respective le gestionează și au și acoperire politică,
trebuie să
asta ar fi albinele împotriva mierii.
Pentru asta este și curtea de conturi, pentru pentru asta este și alte instituții ale statului care, din păcate, sunt în captivitate, iarăși, dar uitați, care putea să pună
vedeți cum
doar un pic.
Excităm partea asta de ar trebui, ar putea astea. Haideți să reieșim din posibilitățile pe care le avem. Haideți să vedem care este acoperirea politică. Pentru că dacă facem discrepanța asta prea mare, iarăși riscăm să aducem iluzii cetățenilor.
Mijloacele care vin de la întreprinderile de stat, care sunt generatoare de venituri, toate întreprinderile de stat sunt generatoare de venituri, inclusiv MOL Telecom, inclusiv Poșta Moldovei. Banii respectiv trebuie să intre în bugetul statului pentru a face față acelor solicitări pe partea de cheltuieli și nu trebuie să fie imediat privatizate și date în alte buzunare.
Tot așa ni s-a spus.
Exact. Deci aeroportul este unul din cele 13 care a fost parte în pachetul aprobat în septembrie 2013. Prima etapă era pentru aeroport cu concesionarea. Ulterior trebuia să meargă formula prin care a fost testat Banca de Economii, când pachetul de acțiuni a fost chipurile create vizibil situația că e situație proastă.
Dar în principiu totuși se poate face privatizare pe bune sau să nu se ducă în buzunarele cuiva.
Acum acest
aici
sistem
întrebarea
politic
mea
nu
utopică,
poate face.
Întrebarea mea, dacă vreți, romantică este. În general, se pot rupe aceste legături pentru că și domnul Sturza și nu doar el, de fapt asta spune și strigă. Domnilor, sistemul, rețelele, ele sunt canceroase, ele controlează reciproc, aduc profituri doar grupurilor și nu cetățenilor. Se pot rupe aceste legături politico-financiare?
Depinde ce doriți să faceți. Dacă doriți să faceți privatizare sau doriți să faceți echitate socială. Sau privatizare pe bază de echitate socială, în contextul miuritic autohton, mi se pare problematic. Din punct de vedere funcțional, plasată pe axa temporală, lichidarea unui activ statal, acum chiar dacă numește în zona grupului de interese, fiind un element, o activitate evident anti-echitate socială, în termen mediu, dă beneficii prin faptul că nu mai există corupere și există șansă cel puțin de...
Radicalizez întrebarea. Da. Deci, dumneavoastră...
Dar eu aleg între foarte rău și rău.
Deci, pledați pentru un capitalism în faza lui sălbatică, care va ajunge unul responsabil și care va fi suficient de responsabil ca să dea bani și la buget, adică faza asta este inevitabilă și trebuie cât de cât să o înnobilăm?
Dacă eu aș avea opțiunea, eu aș ceda aceste active pentru un leu moldovenesc unei companii notorii din sectorul respectiv.
Care să aibă care, o minimă decență.
Dacă facem studiu de fezabilitate cu aproximații, observăm că în termen mediu și lung, beneficiile sunt net superioare, inclusiv prin taxele pe care le plăti acest investitor, care cu un leu va obține acest activ. Beneficiile sunt net superioare, prin faptul că el vine și cu standardele de activitate, cu standardele de evidență contabilă și cu standardele de interacțiune cu
clasa
politică.
Dar în timpul ăsta alți rechini din Parlament spun, dar de ce să-i dai lui cu leu?
Păi,
dă-mi-l mie.
Moldoveanul acceptă să dea o a treia terță dacă nu-i din satul respectiv și dacă în plus vine cu aură și cu un nim de mesie care poate beneficia economiei. Dacă exista o clasă sau o grupă de reprezentanță societății civile și guvernanți care susține o astfel de idee, asta ar fi nici mie, nici ție, asta înseamnă beneficiile pentru economie sunt evidente.
Exact, astfel de situații va crea premize pentru următorii 15-20 de ani să avem tot felul de bătăi politice, de ce lui și de ce nu lui. Noi cunoaștem situația cu Fenosa, noi cunoaștem situația cu Lafarge, care a fost plus minus cam tot acolo. Eu sunt pentru privatizări veritabile, unde activul...
Ce înseamnă veritabil?
Asta înseamnă că activul respectiv este într-adevăr o afacere, unde sunt decupate grupurile politice care au mulți și mult mai departe din activul respectiv al statului.
Păi
el este scos în vânzare...
Tot așa el spus, este notorii din domeniu.
Acum sunt grupurile respective conectate și suc din aceste întreprinderi și vor mai departe să-l privatizeze în interesul lor mai departe cu un leu sau cu un dolar. Privatizarea veritabilă, asta înseamnă că activul este evaluat, este scos și pus pe masă la vânzare, unde pot participa 3, 7, 10 concurenți care dă un preț mai bun și asigură funcționalitatea, preia business-ul mai departe.
Da.
Exact. Tot ce scrie în lege să fie aplicat. Nu pe sub masă, ca să nu fie ulterior interpretat că asta a fost, de fapt, o privatizare ascunsă, că iată, cetățeanul X, Y sau Z a intrat în posesie pentru că cineva a subevaluat activul, să fie scos la privatizare. Dar asta înseamnă că niște aspecte financiare și juridice trebuie să fie rezolvate din start, când grupurile sunt decupate
Păi asta întrebam, putem noi să decupăm
asta grupul? Se poate de făcut?
Deci, toată construcția care spune domnul Negruță, care eu sunt de acord și dacă am avea așa posibilitate...
De fapt asta ați spus,
cu mare plăcere aș accepta-o. Dar când spuneți dumneavoastră că să fie toate interesele decupate și nu știu cum foarte ușor treceți pe această sintagmă, să fie decupate, cum să le decupez? Eu propun soluții viabile, dificile, nepopulare, poate chiar să trezească revolta cuiva, dar eu propun să luăm activele respective și să formulăm în caietul de sarcini care este, care sunt criteriile. Și atât în caietul de sarcini se va expune principiul nici mie, nici ție. Eu sunt convins că moldovenilor o să le placă ideea respectivă, pentru că ei repede se deprind cu anumite situații când...
Ca pravecenului.
Exact.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Roman Chircă și Veceslav Negruță, doi experți notori în domeniul economiei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.